Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นตอนจบของเรื่องของการเงินเชิงพฤติกรรมนะครับซึ่งผมได้ไปเรียนจากออนไลน์คอร์สของ Duke University นะก็เอามาย่อยแล้วก็มาฝากนะครับแต่ว่าแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วน 100% เหมือนกับการเรียนเองนะครับซึ่งหลายคนถ้าสนใจเป็นพิเศษก็ลองไปลงเรียนได้นะครับชื่อ Behavioral Finance นะเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงไบแอสประเภทต่างๆที่มีอยู่แล้วเราอาจจะเจอแล้วแต่ไม่รู้ตัวหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เจอแต่ต้องระมัดระวังนะครับไม่อาจอันแรกที่เราเรียกที่จะพูดถึงก็คือ endowment effect นะ endowment effect มันคืออะไรนะครับมันคือลักษณะของbias ที่เวลาเราเป็นเจ้าของอะไรแล้วเนี่ยเรามักจะให้ค่ากับของสิ่งนั้นมากขึ้นเสมอนะมันมีการทดลองครับว่ามันเป็นแก้วน้ำนะจริงๆแก้วน้ำเนี่ยถ้าใครประเมินเนี่ยแน่นอนคงประเมินไม่เท่าไม่เท่ากันเป๊ะหรอกแต่ว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักนะแต่เชื่อไหมครับพอเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเขาให้แก้วน้ำนั้นเป็นของคนกลุ่มนั้นเลยเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเป็นตัวเองจะขายอ่ะจะขายในราคาที่เท่าไหร่ก็คือมันคือเหมือนกับการประเมินราคาของนะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงไม่ได้มีแก้วน้ำนั้นน่ะก็ต้องถามว่าถ้าจะซื้อเนี่ยจะซื้อในราคาที่เท่าไหร่เราพบอย่างชัดเจนครับว่าคนที่ได้แก้วน้ำไปเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเวลาจะขายเนี่ยจะขายในราคาที่สูงกว่าปกติเสมอนะสูงกว่าคนที่อยากจะซื้อเนาะอันนี้เขาเรียก endowment effect ถามว่า endowment effect เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจาก2 อย่างนะครับอันแรกคือ status quo bias คือคนเราเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั้นฉันมีแก้วน้ำแล้วฉันก็ไม่อยากเสียมันไปไม่อยากจะเปลี่ยนอ่ะฉันมีอะไรอยู่ฉันก็ชอบแบบนั้นกับแบบที่สองเขาเรียก loss aversion นะที่เราเคยคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ2ตอนที่แล้วก็คือเราเกลียดการสูญเสียครับคือถ้าไม่มีซะแล้วไม่เป็นไรแต่พอมีแล้วจะต้องเสียมันไปเนี่ยมันรู้สึกแย่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะเสียเราจึงต้องดีมานด์หรือต้องการราคาที่สูงกว่าปกตินะอันถัดไปนะครับลองตอบคำถามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าผมกำลังจะพูดถึงไบแอสประเภทไหนผมถามคำถามแรกนะโตโกเนี่ยมีประชากรมากกว่าหรือน้อยกว่า100ล้านคนท่านก็ตอบได้เลยครับมากกว่าหรือน้อยกว่าตอบไม่ใจก็ได้นะฮะคำถามที่2คือแล้วตัวโกเนี่ยท่านคิดว่ามีประชากรประมาณเท่าไหร่เอาใหม่ครับถามใหม่นะผมถามว่าประเทศตัวโกเนี่ยซึ่งท่านคงไม่ได้รู้จักเขาเป็นการพิเศษนะครับมีประชากรมากกว่าหรือน้อยกว่า5ล้านคนและคำถามที่2ถัดมานะครับคือประเภทโตโกประเทศโตโกเนี่ยซึ่งอยู่ในแอฟริกาเนี่ยมีประชากรประมาณเท่าไหร่เชื่อไหมฮะคือถ้าใครตอบคำถามแรกเราจะประมาณประชากรที่สูงกว่าคนตอบคำถามชุดที่2เสมอเลยถามว่ามันมีอะไรแตกต่างกันครับคำถามชุดแรกเนี่ยผมเริ่มต้นจากการถามว่าโตโกเนี่ยมีประชากรมากกว่าหรือน้อยกว่า100ล้านท่านอาจจะบอกว่าไม่น่าถึง100ล้านนะน่าจะต่ำกว่าแล้วมีประชากรประมาณเท่าไหร่อ่ะ40ล้านมั้ง60ล้านมั้งในขณะที่คำถามชุดที่2เนี่ยมันเริ่มต้นจากการถามว่าโตโกมีประชากรมากกว่าหรือน้อยกว่า5ล้านท่านอาจจะลังเลสงสัยเนาะน่าจะมากกว่ามั้งหรือน้อยกว่ามั้งนะเราก็ไม่รู้หรอกใช่ป่ะนะครับแต่พอท่านมีเลข5ล้านแล้วถามคำถามถัดมาว่าท่านคิดว่าโตโกเนี่ยจะมีประชากรเท่าไหร่ท่านจะบอก8ล้าน10ล้านสังเกตไหมครับเวลาท่านประมาณการจริงๆคำถามแรกมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าโตโกมันจะมีประชากรเท่าไหร่แต่ถ้าถามจากวัดมากกว่าหรือน้อยกว่า100ล้านท่านจะเอาไอ้เลข100ล้านเนี่ยมาประมาณเสมอเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็น40 50 60ล้านเป็นแบบสเกลแบบนั้นแหละแต่ถ้าถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5ล้านเนี่ยเราจะเอาเลข5ล้านมาเป็นตัวแองคอร์เป็นตัวยึดติดแล้วก็ประมาณการสำหรับท่านที่อยากรู้นะโตโกมีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ 6.6 ล้านคนนะ 6.6 ล้านคน สิ่งที่ท่านเจอเนี้ยก็คือ anchoring effect ครับเรามักจะเอาตัวเลขล่าสุดในสมองเนี่ยไปใช้ในการประมาณการถึงแม้ว่าตัวเลขนั้นไม่ได้ความเกี่ยวข้องเลยคำถามแรกว่าโตโกมีมากกว่าหรือน้อยกว่า100ล้านคนหรือโตโกมีมากกว่าหรือน้อยกว่า5ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามันจะส่งผลตอบจำนวนการประมาณการประชากรโตโกแต่มันส่งผลจริงๆเพราะว่าคนไปเอาตัวเลขตรงนั้นเนี่ยเข้ามายึดติดแล้วก็ใช้ในการประมาณการซะงั้นนะอีกอันนึงนะครับผมอยากให้ท่านลองคิดคำตอบของคำถามนี้นะถ้าท่านจะต้องเลือกโปรแกรม2โปรแกรมนี้ต้องเลือกนะท่านจะเลือกโปรแกรมไหนโปรแกรม A เนี่ยเราจะรักษาชีวิตคนไว้ได้30คนโดยใช้เงินทั้งสิ้น120ล้านบาทโปรแกรม B นะเราจะรักษาชีวิตคนไว้ได้100คนโดยใช้เงินทั้งสิ้น550ล้านบาทอ่ะเลือก A หรือ B นะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงตัดสินใจเลือกไปแล้วนะอ่ะยังไม่เฉลยถัดไปถ้าสมมุติมันมีโปรแกรม C นะที่ช่วยรักษาคนไว้ได้100คนเนี่ยท่านคิดว่าโปรแกรมเนี้ยควรจะมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่ที่จะทำให้มันไม่ต่างจากโปรแกรม A จำโปรแกรม A ได้ไหมครับรักษาคนได้30คนต้องใช้เงิน120ล้านโปรแกรม C ก็รักษาคนได้100คนถามว่าจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนฮะคือตอนที่ผมให้เลือก A กับ B เนี่ยว่า A รักษาคนได้30คนเนี่ยใช้เงินได้120ล้านเนาะแต่ B เนี่ยรักษาคนได้100คนเนี่ยรักษาชีวิตคนไม่ได้100คนใช้เงิน550ล้านคนส่วนใหญ่มักจะเลือก B เพราะว่ามันรักษาชีวิตคนไว้ได้ทั้งเยอะนะยังไงชีวิตคนมีคุณค่ามากกว่าเงินอยู่แล้วนะนั้นจะเลือก B แต่พอบอก C เนี่ยจะรักษาชีวิตคนไว้ได้100คนเนี่ยคิดว่าต้นทุนควรจะเป็นเท่าไหร่ที่จะทำให้การตัดสินใจไม่ต่างกันระหว่าง A กับ C เนี่ย A ก็คือรักษาคนไว้30คนเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราถามคำถามแบบนี้คนมักจะให้ต้นทุนของโปรแกรม C เนี่ยต่ำกว่า550ล้านครับต่ำกว่า550ล้านมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้ามัน550ล้านก็แปลว่า A มันต้องดีกว่าใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า C เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ที่ทำให้ A กับ C มันไม่ต่างกันนะอันนี้เขาเรียกว่า money illusion นะคือเวลาเราถามอีกแบบนึงมันจะได้คำตอบอีกแบบนึงอีกอันนึงอันนี้ผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะอธิบายได้ยากนิดนึงนะคือเขามีทางเลือกให้นะครับผมอธิบายกว้างๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคือเวลาโยนหัวก้อยเนี่ยบางทีมันก็ออกหัวออกก้อยออกหัวออกก้อยเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันออกหัวติดกันเป็นหัวก้อยอย่างเงี้ยมันไม่แรนดอมแล้วล่ะนะแต่จริงๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับคือความเป็นแรนดอมไม่ได้แปลว่ามันต้องสลับกันว่าหัวมั่งก้อยมั่งไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะมันนำมาสู่สิ่งที่เราเรียกว่า gamble fallacy นะ gamble fallacy แปลว่าความผิดพลาดของนักพนันนะคืออันที่ดังมากเลยคือเวลาเล่นรูเลตวิวนะนึกถึงภาพคาสิโนนะเวลาเขาโยนลูกบอลลงไปในรูเลตนะรูเลตก็คล้ายๆวงล้อนะครับแล้วลูกบอลมันจะไปลงตรงช่องไหนเราก็เบทไว้ใช่ไหมเบทก็คือพนันไว้เช่นเอาง่ายๆสีนะมันจะมีสีแดงกับสีดำใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเวลาไอ้เขาจะมีโชว์สถิติสมมติแดงติดกัน10ครั้งแล้วเนี่ยเราจะคิดเลยว่าครั้งต่อไปมันต้องดำซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวนะเพราะแต่ละครั้งมันเป็นอิสระต่อกันไม่ใช่ว่าแดง10ครั้งแล้วโอกาสจะเกิดดำในครั้งที่11มันจะมากขึ้นนะแต่แกมเบอร์ฟอเรซี่เนี่ยเราอดไม่ได้ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นบทเรียนที่อยากจะแชร์ก็คือว่าคือในระยะสั้นน่ะเขาเรียกว่า sample size เล็กๆอ่ะคือระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสแดงติดกัน6ครั้ง7ครั้งมีโอกาสครับนะหรือออกหัวหมดเลยมีโอกาสทั้งๆที่มันเป็นแรนดอมนะครับทั้งที่มันเป็นแรนดอมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราไปเน็กเล็กซัมเปิลไซส์คือเฮ้ยมัน7ครั้งมันเป็นไปไม่ได้แล้วครั้งต่อไปมันต้องดำแน่นอนเราพยายามจะคอร์เรกมันพยายามจะทำให้มันถูกต้องซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอีกไบแอสหนึ่งที่เรามักจะเป็นกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับคือโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เป็นไบแอสประเภทที่ว่าเราคิดว่าเราเก่งนะเก่งกว่าปกตินะเรามีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับเขาบอกนักลงทุนเนี่ยเรามักจะไม่ diversify พอร์ต พอร์ตโฟลิโอหลายคนเลยนะนักลงทุนหลายคนเลยเนี่ยลงทุนหุ้นแค่ตัวเดียวนะหรือดูเหมือนไดเวอร์ซิฟายแต่ก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรืออีกอันนึงที่เรามั่นใจมากเกินไปที่เป็นข้อสังเกตก็คือเราเทรดบ่อยเกินไปเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายแล้วสังเกตไหมครับยิ่งเราเทรดบ่อยเอาเป็นคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเรายิ่งเสียเงินบ่อยครับเพราะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มากกว่าก็บอกผู้ชายครับผู้ชายมีแนวโน้มจะเทรดบ่อยกว่าผู้หญิง 45% เลยแล้วไม่ใช่แค่เทรดบ่อยนะผู้ชายมีแนวโน้มจะเลือกหุ้นที่เสี่ยงกว่าแล้วได้กำไรน้อยกว่าด้วยกับถ้าเทียบกับอายุเนี่ยอันนี้คงเดาได้นะฮะคนอายุน้อยเนี่ยจะมีความโอเวอร์คอนฟิเดนซ์หรือความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปเนี่ยมากกว่าคนอายุเยอะผมว่าส่วนหนึ่งนะในคอร์สไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคนอายุเยอะอ่ะเขาผ่านโลกมาเยอะเขาเคยโอเวอร์คอนฟิเดนซ์แบบนั้นแล้วเจ๊งมาแล้วไงความเชื่อมั่นมันก็เลยลดลงนะฮะประเภทอีกอันนึงของโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ก็คือเซลฟ์แอตทริบิวชันไบแอสนะคือคำว่าเซลฟ์แอตทริบิวชันไบแอสเนี่ยเรามักจะคิดว่าถ้าเราทำได้ดีนะเช่นซื้อหุ้นแล้วกำไรเนี่ยเราจะคิดเซลฟ์แอตทริบิวก็คือฉันเก่งชั้นสุดยอดแต่ถ้าเกิดเราทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เราแย่นะเราจะโยนไปที่สิ่งแวดล้อมเราจะบอกว่าโควิด-19 เนี่ยตัวเด็ดเลยโอ้ไม่งั้นฉันไม่ขาดทุนหรอกเศรษฐกิจไม่ดีเว้ยอะไรเงี้ยนั่นคือลักษณะของ self attribution bias เอาดีเข้าตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยก็ไปโยนที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือเวลาเรามองข่าวนะสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวนึงมาเนี่ยอะไรที่เป็นข่าวดีเราใช้ความสำคัญมากเลยสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้มาแล้วก็มีข่าวว่าบริษัทค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่เราจะบอกว่าโหมันสำคัญมากเลยนะผลิตภัณฑ์นี้นี่แบบโอ้พลิกเลยนะเนี่ยแบบสุดยอดมากเลยแต่ถ้าเกิดมีข่าวร้ายขึ้นมาเราจะมองข้ามหรือทำเป็นมองไม่เห็นเช่นเราอาจจะมองว่าสมมติผลิตภัณฑ์ใหม่ขายได้ไม่ดีเราก็ทำเป็นข้ามๆไปหรือก็เฮ้ยมันไม่ได้ซีเรียสหรอกลงทุนไม่เยอะอะไรเงี้ยนะที่สำคัญนะครับเซลล์แอตทริบิวชันเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเมื่อเราประสบความสำเร็จเช่นเราเคยซื้อหุ้นแล้วมันขึ้นเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเขามีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่าสับสนระหว่างความเก่งกับตลาดขาขึ้นนะคือพูดง่ายๆตลาดขาขึ้นใครซื้อหุ้นก็รวยทั้งนั้นนะนะครับอาการอีกแบบนึงของโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เขาเรียกว่าแพลนนิ่งเฟลเลซี่ครับคือคนเราเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยวางแผนได้แม่นอันนี้ผมคิดว่าเกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยล่ะครับลองดูเลยครับโดยเฉพาะแผนระยะยาวเรามักจะตั้งงบน้อยเกินไปหรือเรามักจะคาดการเวลาสั้นเกินไปอันนี้เหรอ6เดือนเสร็จอันนี้เหรอปีนึงเสร็จนะจริงๆเราทำผิดพลาดแบบนี้มาเรื่อยนะแล้วนอกจากมันผิดพลาดแบบนี้เนื่องจากเรามั่นใจมากเกินไปแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งที่มันทำให้เกิดการขยายใหญ่ขึ้นได้อีกก็คือ commitment escalation คือเวลาเราทำไปแล้วรู้สึกว่าเราผิดแต่เราก็ยังลุยต่อคือมันเหมือนเราคอมมิตอะไรไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรายอมล้มเลิกเนี่ยมันเหมือนกับเรายอมแพ้ระหว่างทางอ่ะแล้วเราไม่ยอมอ่ะเคสที่เราเคยได้ยินกันอยู่เรื่อยๆคือเคสของ Boeing ใช่ไหมไม่ใช่ Concorde นะเคสของ Concorde ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เร็วกว่าเสียงที่บินระหว่างฝรั่งเศสไปยังอังกฤษมั้งถ้าจำไม่ผิดได้เหลืออังกฤษไปนิวยอร์กประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยแต่สรุปว่าคือพอทำแล้วเราก็รู้นะรัฐบาลทั้งสองประเทศก็รู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กนะครับพอไม่เวิร์กแทนที่จะหยุดกับมีคอมมิตเมนต์เอสคาเลชันก็ฉันลงทุนไปตั้งหลายพันหลายหมื่นล้านแล้วว่าจะเลิกได้ยังไงซึ่งมันประกอบกับซังคอสไบแอสอะเราทำต่อเพราะว่าเราลงเงินไปเยอะแล้วนะอันเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดการผิดพลาดนะอีกเรื่องนึงนะครับคืออิลูชันออฟคอนโทรลเนี่ยอิลูชันแปลว่าภาพลวงตาในขณะที่คอนโทรลแปลว่าการควบคุมคือคนเราเนี่ยพอมันมีโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เยอะๆเนี่ยเรามักจะเราคิดว่าเราคอนโทรลได้ทุกอย่างบางคนเนี่ยเลยเถิดคิดว่าตัวเองคอนโทรลตลาดได้ด้วยนะเฮ้ยฉันรู้ฉันจับทามมิ่งได้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกมีงานวิจัยไปสอบถาม CFO ครับให้ประมาณช่วงความเชื่อมั่นของรีเทิร์นของตลาดคำว่าช่วงความเชื่อมั่นคือสมมติเขาให้ประมาณ 80% เนี่ยมันแปลว่าประมาณ100ครั้งเนี่ยต้องถูก80ครั้งนะแต่เชื่อไหมพอ CFO ประมาณเนี่ยเขาจะใช้ให้ประมาณช่วงที่มันค่อนข้างแคบแล้วเขาประมาณถูกแค่ 38% พูดง่ายๆว่า CFO ก็มี illusion of control คิดว่าตัวเองจะแม่นตัวเองจะเก่ง ตัวเองจะคอนโทรลสถานการณ์แล้วก็มองออกนะจริงๆมองไม่ออกนะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้แล้วก็เป็นคอนเซิร์นนะครับก็คือ belief perseverance และ confirmation bias 2 อันนี้มีลักษณะคล้ายกันนะผมขออนุญาตเล่าถึงอันแรกก่อนก็คือ belief perseverance นะคือ belief แปลว่าความเชื่อนะคือเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองนะครับคำว่า perseverance แปลว่าความมานะอุตสาหะคือมันเชื่อมากเกินไปอ่ะเชื่อแบบอดทนเชื่อแบบยึดมั่นถือมั่นเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเชื่อมากไปและนานเกินไปความเชื่อแบบว่าฉันต้องเป็นคนถูกนี่เองทำให้เราไม่ยอมหาข่าวใหม่ๆซื้อหุ้นแล้วฉันเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มันจะต้องเด็ดมันจะต้องดีถ้ามันมีข่าวมาว่าหุ้นตัวนี้ไม่ดีเราจะเริ่มรู้สึกไม่เชื่อข่าวใหม่แทนที่จะเปิดใจรับว่าหรือว่าเราคิดผิดไม่ถ้าเรามี belief perseverance เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าข่าวมันไม่จริง fake news นะหรือทำเป็นมองข้ามไปเลยไม่อ่านไม่สนนะแต่ถ้าเป็น confirmation bias เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่รุนแรงของ belief perseverance คือไม่ใช่แค่มองข้ามข่าวร้ายนะแต่จะเปลี่ยนข่าวร้ายเป็นข่าวดีเฉยเลยสมมติว่าบริษัทที่เราซื้อเนี่ยแพ้การประมูลซึ่งมันน่าจะเป็นข่าวร้ายเพราะว่ารายได้ไม่เข้าเราอาจจะพลิกข่าวร้ายนี่เลยบอกนี่แหละโชคดีมากเลยถ้าประมูลไปเนี่ยแย่เลยนะโครงการนี้รับรองเจ๊งอ่ะอันนี้เปลี่ยนข่าวร้ายที่มันควรจะทำให้ราคาหุ้นลดเนี่ยเป็นข่าวดีอีกนะก็อย่างที่เรียนนะครับผมไปเทคคอร์สออนไลน์มาแล้วก็จดมาแล้วระหว่างเรียนก็จดสรุปอะไรต่างๆนะครับก็3วันนี้อาจจะเป็นแนว behavioral finance หรือการเงินเชิงพฤติกรรมเยอะสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ผู้ที่ไม่สนใจก็ลองฟังดูนะผมคิดว่ามันก็อาจจะไปใช้กับชีวิตประจำวันในหลายๆเรื่องของท่านได้นะครับบางอย่างบางตอนอาจจะเป็นตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะท่านอาจจะแบบคิดตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ฟังคอนเซปต์บางทีตัวอย่างก็ไม่เป็นไรฮะผมจะนำไปสู่คอนเซปต์หรือข้อสรุปว่าอันนี้มันเป็นไบแอสอันนี้มันเป็นข้ออะไรนะความลำเอียงต่างๆที่ท่านต้องมาระมัดระวังไว้สักนิดนึงก็จะดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ